І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо всіх, хто чує і бачить нас в студії Світлого радіо. Сергій Розвадовський і Олександр Патіруха. Вітаємо, Сергію, Олександр.
Добрий день.
Доброго дня.
Ми сьогодні будемо говорити про чоловічий семінар «Секрет успіху Давида» 26-27 травня на базі Духовно-просвітницького центру «Еммануїл» у Києві відбудеться семінар для чоловіків. І Сергій Розвадовський буде брати участь в ньому. Я представлю Сергія як громадсько-політичного діяча і бізнесмена, тому що дуже довго можна говорити про все, чим він займався. Він уже трохи пожив на землі, на світі, і багато чого встиг зробити, себе попробувати в різних сферах. І в чомусь навіть знайшов. Тому я навіть не знаю. Сергію, перше питання до вас. Ваше бажання, тобто ваш інтерес брати участь в цьому семінарі, в цій зустрічі для чоловіків, що ви особисто очікуєте і хотілося б вам донести, ваша роль?
Ну, дві речі. По-перше, наше життя – це відповідальність. Ми маємо відповідати перед Господом за те, що ми робимо, перед родинами, перед державою. І той, хто це розуміє, той може робити впливові речі. І це перше, о чому я хочу говорити. Друге, о чому я хочу говорити, я маю свою тему, яка для мене дуже важлива. Це тема, вона називається «Гроші». І це мій фах зараз. Я автор двох виданих книжок. Зараз цієї осені, вересні буде велике видання моєї нової книжки, яка називається «Як більше заробляти, використовуючи свої сильні сторони». Це буде така гранд-прем'єра на Львовському форумі книжному. От. І я тема «Гроші» – це така найбільш болюча тема для людства сьогодні, бо людство зараз живе в борг, а борг – це не є Божий план для людства. Святе Письмо каже, що боржник становиться рабом займодавця. І в останні часи багато людей заборгували один одному, банкам. І заборгували, і є два види борга. Це моральний борг. Такі речі, в яких ми не мали сумління і робили щось, що псувало наше життя, нашу особистість, наші відносини в родинах. І найбільш болюча тема сьогодні, яка стосується кожного громадянина, це не гарне керування своїми власними грошима. Але Святе Письмо дуже добре навчає, що ми маємо робити. По-перше, воно каже, що должник становиться рабом займодавця. Це перше, що кожен зараз має почути. Бо, наприклад, зараз у нас така ситуація в державі, коли держава бере борги, на жаль, громадяни цього зараз не знають, але у 2027 році в нас борг буде більше, ніж валовий національний продукт. І це вже виходить, ми маємо дефолт, коли вже нема чого віддавати, що ми не можемо заробити у боргів більше, ніж заробляємо всі совокупно. І сьогодні ми з вами розмовляємо, у вас троє діточок, у мене троє діточок, там онуки, і кожен сьогодні починає бути більш винним. Грошей ми не давали згоди. Якщо запитати мене, я давав згоду, що я маю бути боржником, то я не погоджуюсь. Але так виходить, що ми будемо винні всі. Зараз, от сьогодні, як народиться дитинка, то вона буде винна десь 10 тисяч доларів, без всякого згоди, тільки що вона народилась на нашій території. Це перше, що ми маємо таку проблему, яка починалася з церкви, бо в церкві в останні часи так всі вважали, що треба бути крутим, мати машину, якому треба було купити в борг, в банку. І ніхто не звертав увагу на це, що Святе Письмо каже, що должник становиться рабом займодавця, так не мало бути. Бо благословіння – це коли ти із беручого землі превращаєшся в даючого землі. А прокляття – це коли і пришелець, прибулець буде давати тобі в борг, і буде возвишатися над тобою, і буде все більше і більше, а ти будеш все більш принижений. А прибулець – це хто? Прибулець – це банкір. Чому? Тому що він в моїй квартирі не живе.
Людина ізвні.
Да, ізвні. Ну, може, держава, банкір. І по-перше, що я хочу казати, що перше, про що я буду говорити, що треба навести лад в темі фінансів. Я вмію це робити. В мене є кілька тисяч осіб, кому ми допомогли вийти з боргових зобов'язань, великих боргових зобов'язань. До нас приходили люди, такі були, коли вони казали, що я хочу покончити життя самогубством, і це було віруючи. Бо я вже не можу цього витримати, і не знаю, де порадитися. І це перше, що людина має знати, що ми не маємо бути боржниками, бо життя з надлишком – це коли ти не заборгований, а можеш дати взайми, і в тебе ще щось залишиться. І це все предмет, ну, якби, віра, вона, якби, создає напрямок нашого мислення і те, що ми робимо потім. Ми робимо вибір так, як ми віримо. Якщо людина вірить, що життя може бути з надлишком, вона не буде брати гроші позичати. Це перша ідея, що ми маємо, як церква, протистояти цьому. Бо сьогодні весь світ має великий перекос. Ну, і всі держави вінні, і люди вінні. А хтось має всіх в боржниках. Це перше знання, якому я хочу говорити. Друге знання, як ми будемо читати, чому нас учив Ісус Христос, Він навчав нас давати серебро в оборот. Він казав, та притча о лінівом і лукавом рабі, це притча, коли він закопував талант. І з однієї сторони талант – це, що я можу краще всього робити, мої, якби, сильні сторони, це мій талант. А друге, так чи інакше, щоб жити, треба їсти. Щоб їсти, потрібні гроші. Так чи інакше, гроші ми маємо заробляти, і це Святе Письмо казало, що ми маємо таку обов'язаність віддати серебро в оборот. І це має бути цілею людини. Третє, що має бути, це має бути наша розсудливість, бо Ісус учив, що якщо ти хочеш щось робити, то читай здержки. Mm-hmm. Не бути як інфантільний, як дитя. Хочеш побудувати, то порахуй. Буде за що побудувати, щоб потім не було смішно, щоб ти не став так само боржником. Ну, що я можу сказати, що я не новатор цієї теми. Перша людина, яка почала про це, якби, міцно говорити, бо світ став становитися секулярним, починає з Французької революції, з там 1800 якогось там року, коли лібералізм з'явився, церква стала принижуватися державою і там наукою, всім, то був такий вчений Макс Вебер, він написав кілька книжок, і в книжках він «Протестантська етика і дух капіталізму», він викладав основні принципи, чому протестантська церква, вона зробила такий важливий вплив і зробила високорозвиті держави, такі як Голландія, Германія, зрештою Америка. Бо було три риси, це виходить з Святого Письма. По-перше, це бережливість, це відрізняється від економії, тому що економіть – це якби не вірити в те, що завтра в тебе будуть гроші. А бережливість – це як зберігати семена. Бережливість, щоб мені там на наступний рік посадити картоплю, бо я там зараз такий маю досвід саджати в великих об'ємах картоплю, то її не можна всю з'їсти. Її трошки треба зберегти, щоб знову посіяти. Перше, це бережливість.
Тобто це ефективність і оптимізація.
Ну так, ну просто я беру ці поняття, які Стів Вебер він ввів в устрій високорозвитих держав. Бережливість, розсудливість, то, що казав Ісус, і розчотливість. То ми маємо рахувати і розуміти, що ми можемо заробити, ну, ті люди, хто зі мною працюють, вони всі гарно живуть. Чому? Тому що вони, по-перше, чують слово. Ми всі віримо, що ми маємо силу надбувати потугу. Це второзаконня, в друге читання закону, 8 глава, 18 стих. Або російською мовою «імеємо силу приобретати багатство». Второзаконня 8.18 російською мовою. І через цю віру ми робимо якісь справи, які бачимо в кінці кінців, що нам, щоб будувати щось, не треба позичати. Що все, що нам треба, це мати свою віру і вірити, що Бог нам відкриває окна небесні, тобто дає ідеї, дає дощ, ресурс, команду, навики, навички, вміння, зрозуміння своїх цілей, все, що нам потрібно, ресурс, фінанси. І потім він благословляє всі діла рук наших. Ці ручки, коли вони працюють, вони бачать, що все гарно виходить. Це то, про що я хочу говорити, бо якщо прийдуть трошки зневірені люди, то може для них це буде щось таке, що їх піднесеть, дасть якісь розуміння, може, як покращити своє життя. Такий в мене намір.
Дякую, Сергій Розводовський, в студії Світлого Радіо. Олександр Потіруха, у нас, якщо ти тут, маєш щось сказати, як от рушниця в третьому акті хоча б має вистрілити. Олександр вже кілька слів сказав, але яка...
Буквально кілька.
Да, яка твоя участь от в цьому заході, ти ведучий, я читав трохи, у мене є інформація.
Ви теж це читали.
І я так розумію, що один з організаторів, тому що ти багато робиш.
Ну так, да, я допомагаю єпіскопу і лідеру чоловічого служіння церкви Імануїл і церковному об'єднанню Божа Церква Україна організувати і провести цей семінар. Так, да, в такому форматі це перша подія, може, за весь час пандемії і війни.
Тобто 3 роки.
М'яко кажучи, да, 3 роки. І пора вже щось таке починати, бо за ці 3 роки такий занепад в спілкуванні, в навчанні, в почуття локтя друг друга. І це дуже-дуже недобре, дуже м'яко кажучи. І, звичайно, стосовно питання, якщо хтось має вчити наших братів, наших чоловіків, в смислі мужчин, так сказати, на тему гроші, на тему фінансової грамотності, то це безумовно Сергій, я його знаю вже дуже давно, з 2006 року. Ось, я був в нього на навчаннях, і він був на наших івентах, як спікер, як тренер. Ми можемо радитися по ряду питань, і я просто знаю його експертність в цих питаннях, і дуже легко було прийняти рішення запросити його як тренера, коуча, вчителя на цей семінар. Ну, він буде приймати участь в панельній дискусії «Успішний чоловік», «Бізнес з нуля» – це друга панельна дискусія, і буде вести на міні-семінарах блок «Гроші». Да. Я думаю, що це буде... Ви чули те, що він каже. Іншими словами, це перекликається з тим, що казав наш єпіскоп Віталій Вознюк буквально вчора в цій студії. І це дуже круто. Це дуже круто, іншими словами, дуже матеріально, дуже зрозуміло, дуже прозоро. Це дуже цікаво.
І простими словами, корисно. Навіть я розумію і дивуюсь з цього. Дякую, Олександре. Сергію, чоловік успіху. Що для вас от успіх? Таке слово, дуже броске. Так.
Ну, дивіться, це вже така більш трошки філософська або теологічна навіть тема, бо в останніх часах було дуже багато скандалів в християнському суспільстві, бо було так зване Євангеліє процвітання. Я хочу сказати, що процвітання і таке слово в Писанні, в Святому Письмі є, але воно пов'язане з тим, що Господь це дає як естественную річ. Естественную річ. Там будеш цвісти, як пальма. То пальма цвіте сама по собі. А успіх, це вже такий термін, який дуже багато часу використовувався, і Бог завжди звертався до пророків, він казав: «Успієш во всьому, будеш преуспівати». І дивіться, є таке місце писання, де Іоанн обращається, я не пам'ятаю до кого, не пам'ятаю, він каже, що і щоб ти здравствував і преуспівав во всьому, як преуспіває душа твоя. І є два критерії важливих. Перший критерій – це здоров'я. Це Господь нам подарував, є здоров'я в п'яти сферах. Сфера тілесна, тобто моє тіло має бути здоровим, по-перше. По-друге, здоров'я має бути фінансове, бо через гроші люди скручуються в баранній рог. Сім'ї розрушаються, має бути фізичне здоров'я, фінансове здоров'я, емоційне здоров'я має бути. То я маю бути з надлишком, щоб кохати свою дружину і давати їй сигнали любові. Я не можу приходити додому спустошений. То я маю бути емоційно наповнений, бо я не можу дати іншому то, що не маю сам. Потім в мене має бути інтелектуальне здоров'я, щоб считати іздержки, як це сказав Ісус. Я вмію, должен вміти це робити. Ну, то значить, є такі речі, які нас роблять як образ і подобія Божий, бо як я приходжу додому, в мене є собака, то вона дуже радіє. Вона така дуже радісна, і як вона нічого не зробила. Як вона щось зробила, вона ховається. Чому? Тому що вона так само, як людина, вміє відчувати, вміє виражати свої емоції, але людина має оперувати словом. І слово – це логіка. На початку було слово. Наш образ і подобія Божий – це раціонально-логічні речі, які ми можемо робити. Спілкуватися, ясно виражати свої помисли, робити якісь великі вправи, будувати, рисувати чертежі, будувати красиве здання церкви. Все це треба вміти, і це те, що нас робить творцями. Такий від здоров'я має бути. І останній від здоров'я – це духовне здоров'я. Людина не може бути цілісною, як вона не має відродженого духу. І сьогодні я навчаюся зараз в аспірантурі, пишу дисертацію по психології. І для мене психолог – це людина, яка може там як терапевт трошки тобі допомогти, погладити, але не може зцілити. Чому? Тому що людина може бути цілісною тільки коли дух буде відроджений. І це вже робота церкви, робота священства. І тому ці п'ять сфер, вони мають бути здоровими. Це, що Бог нам дає. Коли ми народились, це естественно має бути. Але ми маємо це покращувати. І успіх – це коли ми покращуємо свій фізичний стан, якось раціонально питаємося, тренуємося, коли ми маємо робити вправи, не брати в борг, керувати своїми грошима, коли емоційно, наприклад, ми розлючені, ми маємо вміти це регулювати, не виносити з себе цей гнів, як нас учив Ісус це робити. Маємо вміти рахувати і маємо знати Боже Святе Письмо. І в цьому всьому ми маємо возрастати в повноту возрасту Христова. От коли я возрастаю, але я не просто возрастаю, я возрастаю в часі. Розумієте? Бо я знаю багато таких людей, які возрастають, а змін не можна побачити. Ти через 10 років зустрічаєшся, і бачиш, що людина з виду, вона якби трошки набожна, але життя не змінюється, тільки погіршується. І тому тоді успіху нема. Успіх – це покращувати ці речі, які нам дав Господь. Тіло, деньги, емоції, разум, духовність. І робити це осознано, сплановано в часі. Тоді ми успішні люди. Бог і Святе Письмо каже, що Бог був з Іосифом, тому що в тюрмі він зробив кращу тюрму, в домі Потіфара зробив кращий дом Потіфара.
Це дуже цікавий приклад, дуже знаковий приклад. Тому так. Що я слухаю вас, ми почали зразу з таких серйозних тем, і я думаю, що це так катастрофічно звучить. Тобто я розумію, що моя відповідальність, перш за все, за самого себе, потім за найближчих людей.
Так,
дружина, так, діти. Так. Це от чоловіча відповідальність, якщо ми вже почали про відповідальність, але ми ж в більш широкому контексті. І такі речі часто слухачі згадують про те, що в Євангеліях написано: повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, і епідемії, і море, там землетруси, і все. І от ви почали з того, що люди беруть кредити і брали кредити. Тобто таке враження, що ти на Титаніку, який тоне, і ти думаєш, всі живуть, все одно ж тоне. Тобто...
Хоч шампанського вип'ю.
Ну, в такому сенсі, це все одно, що там якісь уроки там дають дітям, там, як чистити зуби, там менше води виливати. Коли там величезні підприємства в цей час там виливають там мільйони тонн.
Так, так.
Який смисл, тобто, заощаджувати стаканчик, давати йому там цей спрейчик якийсь там і так далі.
Все починається з мінімуму. Більш того, з себе.
Саме так, від цієї,
сніжником.
Тільки від цієї пічки ми можемо танцювати. Ну і, ну, в принципі, хай там як. Я от хотів спитати, це таке більш філософське або теологічне питання. Угу. От образ, цей світ, як ви от розумієте, 4 Євангелія, що цей світ, ну, він, типу, приречений, він якийсь там таке враження, що коли читаєш це Євангеліє, от там слово космос грецьке, це, що все це, ну, як ось в корені порочне, що воно якесь... Є кілька винятків, там, наприклад, так полюбив Бог світ, що дав сина свого, щоб, але там знову ж таки з'являється кожен, тобто, зокрема, щоб кожен, хто вірить, не загинув. Але в основному якось от негативний такий погляд, ну, начебто фаталістичний такий, я б сказав, що от він лихий в корені, в самій суті, що він не бачить мене, що ви не від світу. Ви вимушені бути в світі, як і я побув, але ви, ну, не від світу.
Ну, це буде зараз, я це скажу, і це буде конфліктне речення, тому що хтось може розлютитися, коли це почує. Але дивіться, тисячолітнє царство, воно буде не на небі, а на землі.
Амінь.
І це справа Бога, його бажання зробити тисячолітнє царство при правлінні Ісуса Христа тут, во времені і пространстві. І всі, хто очікують погіршення, типу, ну, ми вознесемося, це для мене як самовиправдання. Люди самовиправдовуються. Що вони виправдовують? То, що можна закопати свій талант. Розумієте? То, що зробив лукавий, лінівий? Він закопав. Чому? Він казав, так, а що робити? Зараз же буде вже інший світ, цей світ не має значення. Якби він не мав значення, то нас би Бог сюди би не, ну, не розмістив би. Що ми тут знаходимося, і ми ходимо до церкви тут, ми вирощуємо своїх діточок тут, ми кохаємо своїх дружин тут, ми пильнуємо про своїх батьків тут, ми маємо взаємовідносини тут, ми зараз розмовляємо з вами тут. І то, о чому ми говоримо, то, що ми робимо, воно взагалі определяє то, як ми живемо, в чому ми живемо. І цей світ, він дуже важливий для Бога, бо якби він не був важливий, він би його не творив. Але в цьому світі є князь міра сього, діючий по волі князя, або, як діджей казав, по акорду. Цей звук, який починає контролювати мислення людей, їх зробити злими, коварними, лукавими, ворами. І є інший мір, це церква, і вона не відокремлена, вона має їх вилічити, вилікувати. Вона має їх вилікувати і показувати інший приклад, іншу модель. Це наш вплив, ми можемо робити інші речі. Ну, от як вчора говорив пастор Віталій, я чув, що Samsung – це Самсон.
Так, так.
І це вони зробили вправо, віруючи корейські, зробили таку річ, що вона впливає зараз на весь світ. І вони роблять не тільки гарні прилади, а вони другі в світі по евангелізації посвітової, по донатам, по спонсорським деньгам. Корея вторая в мірі, яка дає мільярди доларів в світі на допомогу людям, яким вони проповідують в тому часу.
Маленька держава, Євангелія, маленька держава і друга в світі. Слово.
По об'єму грошей, друга в світі. По місіонерству.
Samsung, слово.
Це, і це приклад. Це приклад, що казати, що от нам, дивіться, навіть Святе Письмо каже нам, не треба боятися Дня Господня, тому що той, хто в освіті, тому нічого не погрожує. Ти живи, роби свої вправи. Тобі дали 10 талантів, давай керуй, щоб... Бо, дивіться, Ісус Христос, він не соціаліст. Якби він був соціаліст, він би сказав, о, що у тебе 10, а у цього один, ну давайте у цього, у кого 10, заберемо, і будемо давати у того,
розділимо на всіх,
у кого порівну. Один, бо в нього мало. А що він сказав? Він сказав, тот, хто 10 примножив, войди в радість господина, а тот, хто один закопав, він не казав, давайте в собі з його поставимо на учет. Він казав, лукавий і лінівий. Дари є, таланти є, потенціал є. Є таке вираження, є одна така звісна жінка одного проповідника, вона, я один раз слухав, такий вираз. Вона казала, що ви сидіти в церкві на задніх лавочках по 30 лет, і дивлячись на вас, я можу сказати, хто скільки відсидів. Хто скільки відсидів. Дивлячись на вас, я можу сказати, хто скільки відсидів. Знаєте що, це можна сміятися, але це дружки, трошки сумне. Чому? Тому що багато людей приходять в церкву, щоб тільки достати утішення. Це дія Духа Святого – втішитися. Але Дух Святий, він на початку втішує, потім облічає, потім наставляє на всяку істину, а потім дає 5 видів сил для того, щоб ми могли достигнути. Сила к спасенню через проповідь Євангелія, сила к силенню через молитву, через возлагання, потім сила к прийняттю семені. Це коли Бог окна небесні відкриває над нами, ми маємо побачити це, що я маю робити. Я маю прийняти це сім'я. А Сара, вона була неплідна. То віра – це коли ти називаєш неіснуюче, як існуюче. Тобі це треба побачити. Сила к прийняттю сім'я. Потім сила приобретати багатство. Якби Богу не цікаво було, щоб людина була багатою, він би не пропонував розуміти, що таку силу він так овцею тобі таку дає. І остання сила, сила грядущого віка, це якраз з чого почали, це грядущий світ. І навіть я, як не побачу в тілі, як коли Ісус з'явиться, то він мені пообіцяв, що мене він воскресить. Я хочу воскреснути в красивих декораціях, які я тут будував. Розумієте? То сьогодні багато людей, яких я ніколи не бачив, вони мають вплив. Такі, як Павел, я ніколи не бачив, а він вплинув на мою родину. Такі, як Макс Вебер. Він так само вплинув на мою родину, на мою компанію, бо я почув християнські принципи, чому країна може бути заможною. І це вплив, який вони зробили, як прибуваючи плод, що Святе Письмо каже, я вірю, що так треба жити.
Угу. Сергій Розводовський в студії Світлого Радіо з Олександром Потєрухою. І ми говоримо про участь пана Сергія в семінарі для чоловіків «Секрет успіху Давида». А як ви читаєте от Євангеліє від Луки, таке враження, що він там, от саме Лука, воює з багачами. Горе вам багаті, щасливі ви бідні. Це ж абсурдно звучить. Або, наприклад, ну там є приповість про багатія і Лазаря, ну
да, дивіться, поки що дивіться, ну це такий контекст, що багаті – це ті, хто на багатство уповають більше, ніж на Бога. Коли їх статус, коли їх якби самовосприяття або моє ставлення в суспільстві через те, що в мене є гроші, не через те, що я можу зробити якісь великі речі. Колись, коли я увірував, то в мене був дуже великий бізнес. В мене в компанії працювало 700 осіб. В мене був великий бізнес. Але він був тіньовий. Це були нічні клуби, казино, ресторани, стрібари, концертне агентство, я робив телевізійний продукт впливовий на той час. Потім я покаявся, коли я через 2 роки цей бізнес залишив, нічого не забрав. І потім в мене така була віра, дитяча харизматична віра. Я думав, що як я все залишив, то Бог мені це компенсує. І я ходив пішки, їздив на метро, дуже важко жив, не мов купити собі чебурек на станції метро, бо в мене не вистачило грошей.
Тому і вижив.
Вижив, так. Але в мене був такий пророчий сон. Мені тоді проповідники проповідали, ти зараз посій, а потім ти отримаєш. І я почав, я поклався спати, і бачу такий сон, не розумію, що це пророчий сон. То власне такий подіум великий, таке світло, і на подіумі стоїть машина Toyota Land Cruiser, 100-й кузов. І вона так освітлюється такими фарами, вона так крутиться, в ній так 2 труби ззаді вихлопні. Це зрозуміло, що у нього 12-циліндровий двигатель, вона так урчить така. Вум-вум. І я розумію, що для чогось Бог мені це показує. І він мені каже, і во сні я чую голос, і голос мені питає, то подобається? І я розумію, що це питання не просто так. Я так, якби во сні закриваю очі і кажу, так, Боже, подобається, дуже подобається. Він гасить світло, і знаєте, що мені каже? Так от, запам'ятай, крутий не той, хто на ній їздить, а тот, хто його производить. Оцей крутий. А тот, хто його производить, може не на самокаті їздити, тому що він не той багатій, який колотить понти. Розумієте? То у нас Я коли в Германії нема стільки мерседесів, скільки в Україні. Чому? Тому що там прокурори не крадуть так, як у нас. Судді не беруть хабарі по 3 мільйони, як зараз цей глава Верховного суду в час війни, коли люди гинуть. Він обкрадує наших діточок, обкрадує, бо вони беруть кредити, щоб мої онуки, якщо вони народяться в Україні, мали заборгованість, тільки вони народяться, вони будуть по 15 тисяч доларів комусь должны, тому що цей суддя, він крадій. І це про таких багатіїв говориться. І коли, наприклад, кажуть, що важко багатому войти в царство, а я питаю, а бідному легко войти в царство? То хто бідний, коли він приходить до церкви, постійно ноїт? Ноїт, каже, ой, я погано живу, в мене нема грошей. А що ти зробив зі своїм талантом? Ой, нічого не зробив, я молюся. Так, а талант у тебе є, ти що, закопав, що ти з ним робиш? Що ти ноїш? І такому бідному в царстві це праведність, мир і радість во Святому Духі. Якщо радощів немає, то вопрос, хто ще не войде в царство, розумієте? І ці багаті, які уповають на багатство, з цим і суд. А ті, які заробляють гроші і допомагають іншим, навчають, піднімають, заботяться про те, щоб люди краще жили, проповідують Євангелія, щоб бути місіонером, треба давати гроші. Щоб подарувати Біблію, хтось має за неї заплатити. І це інші погляди, і Лука, він не бореться з багатством. Він бореться з тими людьми, які занедбували бідними. Бо кому він каже? Лазар лежав у нього перед домом, да? Або це відоме місце з Діяній, да? Коли Петр і Павел...
Сріба і золота немає.
Так, да, так, да, так. Да. Він каже, слухай, а дивіться, він же сидів, ці золоті ворота, це були самі модні ворота. Хто там ходив? Там первосвященник кожен день ходив, Синодріон, всі звісні єпископи і пастиря ходили мимо. Знаєте, що вони робили? Вони кидали йому денюшки. Денюшки, тому що вони тщеславились. Вони царство не наслідували, Ісус їх обвиняв. Він говорив, ви порождення єхідин. Ви самі не входите і другим не даєте. А ці йому сказали, що вставай, денег ми тобі не дадим. Хоча я думаю, що гроші в них були. Може, з собою не було?
Ні, ну були. До них великі суми приносили і клали біля їхніх ніг. Просто...
Ну, в цілому то були. Ну, питання не в цьому.
Тому багаті...
Вони йому дали талант, повернули йому його ноги, можливість ходити, працювати, жити, одружитися і так далі.
Задам питання. Тому, кому дали 10 талантів в порівнянні з тим, кому дали один, це багатий чи ні?
До речі, я от зустрічне питання. Uh-huh. Я начебто не єврей, але бачите, як воно виходить. Там є притча у Луки альтернативна про 10 мін. І деякі проповідники кажуть, що Ісус щось таке розповідав. Просто одні так запам'ятали, а інші так. І у Матвія виходить, там сказано, кожному по силі його. Я до чого? От оце от кожному по силі. Тобто відповідальність. Просто тут прозвучало, що є відповідальність. Людина має дати звіт. Але є ж оці всі, ну, відмазки, пробачте вже на слові, відмазки, що, так. Ну, от я з такої сім'ї, відмазки. Я ріс без батька, я там, мене там ображали, десь щось надламали, у мене з жінками не клеїлось там на початку, коли я тепер боюся їх і так далі. Ну, багато різних оце, але.
Бачите, це вибір людини. Бог, він же, ну, то, що нас робить, якби, равним Богу, ми єдине творіння, єдина істота, людина, яка має вибір і може нехтувати Богом. Бог дав таке право, бо животне не може цього зробити, воно живе рефлексом, воно не вибирає. А ми можемо це вибирати. Це свобода вибору, це є те, що робить нас не тільки образом, але й подобієм. Не тільки образом, і подобієм. І в цьому подобі те, що ми виберемо, то й побудує наше життя. Силу приобретати багатство Бог однаково рівно пропоную кожної людини, живучи в цьому світі. Він каже, ну помні Господа Бога твоєго, ібо Он дає тобі силу приобретати багатство. І ти маєш пам'ятати. І пам'ятати – це система. Пам'ятати – це не просто там, я там, допустим, утром проснувся і вспоминаю, що є Бог. І я роблю те, що Він мені сказав, бо інакше я його не поважаю. Як Він не сказав давати серебро в оборот, я даю. Як сказав мені рахувати іздержки, я рахую. Як сказав не брати в борг, я не беру. А коли я, він сказав не брати в борг, я беру, то я нехтую. І він каже, ну ти маєш або мене пам'ятати, або будеш мати наслідки прокляття. І будеш жити в невзгодах, тому що хтось буде над тобою панувати. А ти будеш розказувати, що тебе в детстві не кохали. Що я тебе кохаю, чого тебе недостатньо? Коли Бог мене кохає, як Святе Письмо каже, якщо Бог за нас, то хто против нас? Як я тебе кохаю? Я твій помічник. То що, на це можна спиратися, розумієте? Це людина вже вибирає, чи буде вона це спиратися, чи буде самовиправдовуватися. Це ви... Кожна людина живе так, як їй подобається. Це я вам кажу із досвіду. От той, хто жебракує і ниє, йому подобається жебракувати і нити. І це...
Його це влаштовує.
Так. Не просто влаштовує, йому це подобається, розумієте? Бо якби не подобалося, то він би щось робив. А подобається нить, коли ти ноєш, а тебе утішають, то хоч би якісь знаки внімання вже такі. Ти вже не самотній і не одинокий. Хтось тебе любить, коли питає, як в тебе справа погана? Ой, бідна ти людина. О, розуміють.
Ну, тобто, ми з цього, до речі, починали. Це все питання, з одної сторони, питання вибору. А з іншої сторони, питання так званої осознаності.
А усвідомленість.
Так. І ми можемо глобально на це подивитися. Буквально перші сторінки Біблії, це теж улюблені місця Сергія. Після гріхопадіння з'явилися, як, до речі, Сергій теж каже, три головні причини неуспіху. І дві з них – це безвідповідальність або перекладання відповідальності з себе на іншого.
Ну, це третя.
Да, ну, я маю на увазі так. Да? І занищена самооцінка. Ну, це улюблені Сань, такі
я
штуки.
Я хочу трошки скоригувати. Не занищена самооцінка, а взагалі самооцінка – це людська придумка. От дивіться, три причини
несостоятельності.
Убоялся. А чого убоялся? Ібо я нак. Дивіться. От як він зрозумів, що він нак? От, наприклад, Форбса немає. Нема? 500 самих багатих компаній світу нема. Небоскребів нема. Бентлів нема. Чи Роліксів нема. Все, що там...
Тобто
там,
порівняти неможливо.
Дивіться, так? І навіть другого мужика нема. Розумієте? Навіть конкуренції за дружину нема. Що він каже? Він каже, о, я нагій. А Бог йому каже, слухай, де ти взагалі це взяв? То ти мене не кохав в дитинстві, коли я був малий. То батьки мене там не кохали. Школа в мене була погана. Ну що, ну розумієте, нічого не було. Він вже почував, то самооцінка – це не Божий план на життя людини. Бо Бог каже, а я бачу тебе совершенно.
Ага, тобто самооцінка.
Самооцінка. Розумієте? Самооцінка, ми не маємо собі оцінювати людської, душевної своєї. Бо Бог каже, ти мой син, проси в мене народи, я даю тобі силу набувати багатство, давай. 6 днів роботи, 1 віддихай.
Ти цар і священник.
Цар, да. То як себе оцінювати? Ну, якщо я цар, то що я маю комплексувати? Це зараз трошки звучить по-харизматичному. То якби цар не який підноситься над іншими, а який має силу робити, будувати, досягати.
Творити.
Бо цар – це не той, кому всі кланяються, а він же, щоб йому кланялись, всім зарплату платять. Розумієте?
Є ще голий король, і багато з цим пов'язано. А я от хотів запитати, як ви от розумієте оце от, царство священників? Іноді так це перекладають, що ви будете у мене царство священників, але я так розумію, що ну, весь шарм бути царем – це коли в тебе всі під тобою і всі тобі кланяються чи щось таке. А якщо всі царі, скажімо, 7 мільярдів царів, то, ну, а де інтерес тоді? Що? Тоді виходить, що...
В мене є друг, він зараз такий найбільш відомий депутат в нашій країні, всі його знають, такий трошки скандальний. То він мені казав, що ти таке верзеш? То як всі будуть однакові, то хто буде в мене офіціантами працювати? І він такий казав, а хто буде офіціантами тоді, як всі будуть однакові, розумієте? Офіціантами працюють молодята. Чому? Тому що вони в інституції навчаються, офіціантами працюють. Так це побудовано, що коли ти більш дорослий, то ти більш мудрий, більш впливовий і більш відповідальний. І тому все так побудовано, що місця всім хватить. А священство, це повертаємось к тому, о чому пастир Віталій вчора Вознюк казав, так? Що священство – це як Давид. Він був царем, але співав псалми. І бачите, коли він ходив на війну, в нього були ці новобранці, і він каже, коли ангели пробіжать по верхушкам деревів, вони кажуть, то що, що ми будемо робити, який знак? Він каже, ну, не хвилюйтеся, коли ангели пробіжать по верхушкам деревів, то для нас буде знак. Ну, розумієте? І вони такі кажуть, ангели по верхушкам деревів, що ми переможемо? Так, переможемо, звичайно. Бо Бог сказав, що переможемо. Що він робив? Співав псалми, пророкував, поклонявся Богу, збирав гроші на храм. Яким він був? Він був царем, який робив священницьку роботу. Тоді просто священник відрізнявся від... То він, священник, мав приносити жертви. Але ці священники жертви приносили біля нього. Ми там не знаємо, ну, цей, хто йому прийшов, сказав про Вірсавію. Потім я не пам'ятаю, як його звали. Ну, знаємо, яких священників. І то, через що ми їх знаємо? Тому що ми з Давідом були пов'язані.
Пророк Натан.
Пророк Натан, так. Пророк... Він був з Давідом пов'язаний. А Давіда знають всі. Ісус із колена Давідова. Чому? Тому що він цар Ісус. І священник. І священник, він в слові, а цар він в справах, в ділах. І це такий совершенний Божий план, бо Бог хоче, щоб ми були, як він, святі. Тобто відокремлені від гріха, і це священничество. Я відокремлений від гріха. Це в мене не виходить бути завжди негрішним. Щось таке трапляється часом. Але в мене є сила к спасінню через проповідь Євангелія, це робота священника.
Дякую. Сергій Разводовський з Олександром Потєрухою в студії Світлого Радіо. Ми сьогодні трішечки доторкнулися до того, що чоловіки, які будуть в Києві в п'ятницю і суботу 26-27 травня, зможуть почути, побачити і не тільки, а взяти участь, тому що семінар – це групові заняття, тобто є певна тема, є певна проблема ставиться, і під керівництвом викладача чи викладачів всі беруть активну участь, будуть дискусії. Отже, таке, друзі. Так що зважайте, щось приблизно в такому плані, що ви чули в ефірі Світлого Радіо, буде відбуватися
скоро. Тільки більш практично
тільки,
буде,
да, більш заглиблено.
Бо про гроші я розкажу конкретно, що робити, щоб гроші були.
Дякую.
Да, взагалі семінар максимально практичний, максимально зрозумілий, максимально простий на сприйняття. Суперові спікери, суперові вчителі. Ну що ж сказати, дуже чекаємо всіх чоловіків.
Тому, друзі, гугліть на секрет успіху Давида, на духовно-просвітницький центр Еммануїл, або телефонуйте на Світле Радіо, ми вас якось... спрямуємо. Добре,
так,
друзі. Дякую.
Всього найкращого.
На все добре.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!